Bueno, me paro una cantón que hay mis cosas sacando para el huerto en que un clarigo sabe y fijaba sacando mi huerto. La luz cantó, cuando yo esas canto por dormigui, infano, no me llamas, ya no le digo, mi o la fe. La huerto o lili, Io sono la mamma di Suri, significa malgranda, malmulta, malgranda. Regardo, per Iannoli, estas, malgranda uomo, infano, eccetera. Io uomo più ancora non estas granda. O quando uomo questi uomo più simple ne estas tro alta, Iannoli stava meglio di Iannoli. Yes, io estas infano, io estas malgranda.
Io sono malgranda
uomo. Mi, estas mi. No sé, alonas, estas mia infano. Poste tiene vorto o, mi ne lernis, esas gramaticajo, G signifas tiun imperativo, ordono. Tiu lape, poste estas la verbo qui ordonas. Lape signifas dormi, cusci. Tiu signifas infano, dormu. Do estas quasi ordono alla infano, che ci dormu. Infano mia, dormo. E se vado voi a canto. Iam di mi, o lape. E mi spero che non mi ha dato un video.
Sì, sì.
Ah. Do, mi scrivo se la convenzione della testa, mi scrivo con me. Se vi devo sapere la testa. Tempos uno lipini. Mi ne conas la vorto un tempo, se ci significa la same tempo en Esperanto, tempo. Estas tempo, iu tempo. E tempos uno, estas la suma tempo. Tiel oni nomas tagon en Sokipuna. Ciar, se vi estas tru la tero, shainas al vi que la suno circau la tero. Ne estas tiel. Se shainas al vi que la suno subiras, cae suno revenas. Do la suna tempo estas unu tago. Tempos uno estas tago. Li pini, pini estas fino. Do tio signifas che tago finigis, estas la fino de la tago, la tigo estas, tago estas ce la fino. Tago finigis. Thank you. Triallinion, Jan Lili Ante Ri Lape. Viam cias quieto Jan, homo, Jan Lili, eta homo, infano. Jan Lili Ante. Ante est a duma vorto por vi, signifas alia. Au. La vortaro. Differenza, malsama, fangita, fangio. Estas malsamerso, si plena vorto por te. Jan Lili Ante, das aliai infanoi. Do la aria infanoi dormas, juste mi boe audis. Aria infanoi dormas. Tio ci estas iomete malfacila. Estas unu gramatikaĵo kiu mi ankoraŭ ne lernis, sed viam demandis pri ĝi. Tam seme la sina lape ala. La frazo mem forte komenciĝas ĉi tie, do kion vi povas kompreni? Sina lape ala. Vi dormas? Ne. Mi ne dormas. Mi ne dormas. Kaj tiu vorto la estas apartigilo por kunteksto. No se vi volas diri en kiu tempo li diris ke mi manĝis hodiaŭ, mi manĝis hieraŭ, estas por kunteksto io precizigo en kiu cirkonstancoj okazas la ago. Tego povas diri mal. Mi ne klarigos precize, simple mi diros al vi ke kam estas pro tiu kialo kaj se ne vi scias, estas nekonata. Do pro kio kialo. Do la kunteksto mi diras ke vi ne dormas. Kaj mi diras tion en la kunteksto de mia scivolemo. Mi diras tion, ĉar mi volas scii, pro kio mi ne dormas, pro kio tio okazas. Mi demandas kial mi ne dormas. Mi ne klarigos tion pluse, simple scio, ke tio signifas kial vi ne dormas. Do ni jam havas kvar linioj. Kaj ĉe la fino oni ripetas la nomon de la kanto. Jam diri mi olape, mia infano dormu. Copiu tio, kaj je na kraju dva strofo, kde je ta semila. Se vi havas jam la amenotion fin skribu, mi forigos la unua in tri, kaj skribos la dva strofo. Gdzie mam tu mikrofon? Czy infano i bez ona złąga ten motor? Nie, fladuła. Sin pin. Sin pin jest unu worto. Gdzie signifas la antauo, la fronto, la brusto. Tio kio estas antaŭe. Kaj mama estas mama, patrino aŭ ankaŭ patro, simple gepatro. Do tio signifas, ke la brusto de la patrino, la patrina brusto, estas, se li estas varma aŭ iu komforta, varmiga, ke la patrino havas la infanon ĉe la brusto kaj tiel varmigas ĝin kaj komfortigas. La brusto de la patrino estas varma por la infano. No la liceri, simpi mama mi pona. Estas unu ŝanĝo, unu vorto. Estas bona. Do la patrino lulas la infanon. Li estas simpi mama li pona al la infano. Kaj fine estas unu frazo, kiu mi poste povas facile ŝanĝi por diri la tre ofte petatan vorton, la frazon, mama li oli estina. Olin signifas amo, en la senso de vere, vere sensa amo. Es la parte de vorto por se
olin, en kosha.
Olin, yes, well, olin de la serbo-croata, bosna, kao, yes. Dio si dicono mamma, patrino, patro, via che patro, via patro, patrino, amas e sina.
Vin.
Lo sai voler dire mi amas vin, in capricona, mi olin e sina. Questo qui ho da frase, lo scrivi. Kiel diri mi amas vin e un della lingua, vi conas mu nova lingua. Mi olin e sina. Ja mama li ovine sina, patrino a mozi. Kaj on minas de nove la samaj. Samaj, la lasta je linio je to samaj. Tam sema je la sina la peala, kia ovine dormas. Ja ne li mi o la pe, mi ja infano dormas.